Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Turška policija preprečila kongres nacionalistične stranke. Novi podatki o vračanju beguncev postavljajo sporazum s Turčijo pod vprašaj. V zvezi sindikatov bodo zakon o upokojevanju spodbijali na Evropskem sodišču za človekove pravice. Lutnja v Vodnikovi domačiji, čela v filharmoniji in nov kulturni minister. Turška policija je preprečila kongres stranke nacionalističnega gibanja in tako na čelu obdržala Devleta Bahčelija. S tem je turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan obdržal podporo nacionalistov, ki jo potrebuje za načrtovano spremembo ustave, s katero želi uvesti predsedniški sistem. Opozicija znotraj stranke, ki si je na kongresu obetala zamenjavo vodstva, namreč za razliko od Bahčelija spremembi ustave nasprotuje. Organizatorji so sicer zbrali dovolj podpisov za izvedbo kongresa, ki pa jo je v sredo prepovedalo pritožbeno sodišče. Dizidenti nacionalistične stranke so to potezo sodišča označili kot puč izvršilne oblasti nad zakonodajno. Statistika grških oblasti razkriva, da je število beguncev, ki so bili v skladu z dogovorom med Brusljem in Ankaro vrnjeni iz Grčije v Turčijo, bistveno nižje od pričakovanj. V Turčijo je bilo vrnjenih manj kot 400 beguncev, kar je manj kot 5% tistih, ki so od sprejetja sporazuma prispeli na grške otoke v Egejskem morju. Poleg tega je Grčija podelila azil veliko več beguncem, kot je bilo predvideno. Grška azilna zakonodaja Turčije ne prepoznava kot varne države. V nasprotju z namerami evropskih držav, Grčija prošnje za azil obravnava po posameznih primerih. Brusel pritiska na grške oblasti, naj začnejo vračati več beguncev. S tem želijo preprečiti, da bi se poleti spet povečal pritok beguncev na grške otoke. Norveški pokojninski sklad bo tožil nemškega avtomobilskega proizvajalca Volkswagen zaradi škandala s prirejanjem testa izpustov zdravju škodljivih emisij v avtomobilih z dizelskimi motorji. Sklad, v katerega se stekajo norveški naftni prihodki, je največji investicijski sklad na svetu. Upravlja z več kot 900 milijardami evrov in je eden največjih deležnikov v Volkswagenu. V tožbi bodo zahtevali izplačilo škode, ki jo je zaradi škandala utrpela njihova investicija nemškemu koncernu. V Južno Azijo. V nepalski prestolnici Katmandu že drugi dan potekajo protesti proti novi ustavi, ki je bila sprejeta konec lanskega leta. Ustavi nasprotujejo marginalizirane družbene skupine, predvsem Madhezi iz juga države. Protesti, ki so med septembrom in februarjem zahtevali več kot 50 življenj, so potekali ob meji z Indijo. Tokrat pa so se preselili v prestolnico. Madhezi so etnična skupina, ki je bila zgodovinsko podrejena diskriminaciji. Praksa zasužnjevanja Madhezijev za kmetijsko delo pa je bila odpravljena šele leta 2000. V novi ustavi zahtevajo večjo lokalno avtonomijo in nasprotujejo predvideni razmejitvi zveznih držav, ki bi razkosala območje, ki ga poseljujejo. Indija in Mauritius sta amandmirali pogodbo o preprečevanju dvojnega obdavčevanja. Ta je bila sklenjena leta 1983 in je določala, da kapitalske prihodke, ki jih podjetja iz Mauritiusa ustvarijo v Indiji, obdavči Mauritius. Ta pa je na tovrstne prihodke uvedel 0% davčno stopnjo. Ta ugodnost je privedla do situacije, v kateri iz otoške države v Indijskem oceanu z 1,2 milijona prebivalci prihaja skoraj 30% tujih investicij v Indijo. Ugoden davčni režim izkoriščajo tudi bogati Indijci, ki svoje investicije v lastni državi kanalizirajo preko Mauriciusa in se s tem izognejo plačilu davkov. Po amandmirani pogodbi bo kapitalske dohodke obdavčevala Indija in sicer do leta 2019 s pol nižjo davčno stopnjo, kot velja za indijska podjetja, od leta 2019 naprej pa s polno davčno stopnjo.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
V Zvezi svobodnih sindikatov so se odzvali na odločitev ustavnega sodišča, ki je razsodilo, da pokojninski zakon glede pogojev pokojninske dobe brez dokupa ni neustaven. Zakon zadeva približno 24 tisoč ljudi, ki so si po prenehanju delovnega razmerja sami delno ali v celoti plačevali pokojninsko dobo. Kakšne so posledice nove ureditve, pojasnjuje Ladislav Rožič iz Sindikata delavcev trgovine Slovenije, ki je tudi predlagal zakon v ustavno presojo.
Spremenjeni pokojninski zakon, oziroma osnovno vprašanje je, da je spis 2, torej ta zadnji pokojninski zakon, za nazaj prevrnotil delovno dobo predvideno in priznano po spizu 1 v pokojninsko dobo, na podaje katere se lahko zavarovanec, ki je prostovoljno plačeval prispevke, upokojile z malosti. Torej, posega za nazaj. Torej, v pričakovane in pridobljene pravice. Zakaj? Zato, ker je zavarovanec mesečno plačeval prispevke in res, da še ni dobil izračuna od spiza. Plačeval pa je zato, ker je bilo od njega zahtevano. In to je zaključno in dejansko stanje in spis 2 me to enostavno vzel. V času gospodarske krize je veliko podjetij odpuščalo in delavci so se znašli na zavodu za poslovanje. In po končanem obdobju pravic na zavodu za prejemanje nadomestil je bilo svetovano tudi z brošuro, naj se vključijo v prostovoljno plačevanje. In ljudje so si plačevali in sedaj jim država to jemlje. In zaradi tega smo tudi spisali ustavno presojo, ker recimo v trgovini je delo izgubilo 15 tisoč ljudi, ko so izgubili nadomestilo na zavodu, so potem plačevali sami, potem so se zaposlili, delali so naprimer v Lidlu, v Hoferju, ki imajo poslovni model tak, da se dela 5 ur na dan, so si razliko doplačevali in potem se jim to nič več ne prizna. Zdaj, najpomembnejše načelo pokojninskega sistema je načelo solidarnosti, vzajemnosti in redistribucije, ne? In to so temeljna načela socialne države, ki so povožena. Odmera pokojnine v Sloveniji ni odvisna le od vplačanih prispevkov, temveč v bistvu se prihaja do prerazporeditev glede potreb zavarovancev.
Delavci, ki so vplačevali prispevke, so bili prepričani, da bo višina prispevkov vplivala na višino njihovih pokojnin in na njihovo delovno dobo. Najbolj sporno je ravno to, da nov zakon ureja prispevke za nazaj. O tem, kakšni bodo nadaljni koraki sindikatov, ponovno Rožič.
Zdaj, ustavni sodniki so niso bili enotni. Šest jih je glasovalo za, ta dva sta bila proti. Mislim, da je to dobro ločeno mnenje napisano. Mi gremo sigurno na evropske inštitucije, ker nozac je, da se za nekaj milijonov evrov posega za nazaj. Mi smo zračunali, da cirka 22 tisoč ljudi je prizadetih. To bi pomenilo nekaj več kot milijon evrov na mesec za pokojninsko blagajno, torej cirka 14-15 milijonov evrov na leto in zato se retrogradno posega. Vse tuje države v svojih teleteh straneh objavah pišejo o tem posegu, ko se je pa šlo za banke in 6 milijardno plačilo, pa sploh ni bilo problemov, vse je ustavno sodišče, vse kljukce delalo. Ne? In mislim, da enostavno v tej naši državi pozabljamo te ljudi Jaz upam, da bojo na Evropskem sodišču razsodili v korist teh ljudi in tudi dokazali naši vladi in državnemu zboru, kateri so napisali v odgovor ustavnem sodišču, v bistvu šlo za špekulacijo teh ljudi in da oni s tem se oglašajo, da špekulirajo poslanci, ki s 5000 evrov plače jejo makarone za 1 evro.
Ponovno se temperatura dviguje tudi v termoelektrarni Šoštanj. Približno polovica od 360 zaposlenih je minuli teden dobila od uprave v podpis nove pogodbe o zaposlitvi, ki bi jih morali podpisati do danes, a so to zavrnili. Te jih razporejajo na slabše plačana delovna mesta, zaradi česar bi se plača nekaterih prepolovila. Direktor elektrarne je že prejšnji mesec članom sveta delavcev predstavil seznam 118 presežnih delavcev, kar je bil tudi vzrok stavke, ki je v elektrogospodarstvu potekala prejšnji mesec. Tudi sedaj v sindikatu napovedujejo stavko, ki pa naj bi bila bistveno ostrejša. Ofsta pripravila Gal in praktikant Janže.